Слика 74. Споредба за изгубената пара. Фарисеите беа лути оти Исус поминуваше многу време со сиромашните и грешниците. Затоа Исус кажа друга споредба. Некоја жена имала 10 сребреници и изгубила еден. Ја запалила светилката и ја пребарала целата куќа. Кога го нашла сребреникот, жената била многу среќна. Ги повикала своите пријатели да дојдат и да ја споделат нејзината радост. Како заклучок, Исус рекол: «На небото има голема радост кога грешник ќе се покае и спаси. Секој поединец му е еднакво важен на Бог. Бог сака секој човек да се покае за својот грев и да дојде при него».